Sibelefeya kwakhona bomuntu zabame lothuba lokuba kaloku nisondele kwenomathotholo benu nizowuphulaphula nali ibali. Uyabulisa uAndiza kwezo ndawo niphulaphuleni kuzo. Khumbulani kaloku sindwendwela indawo ezininzi, sihlangane nembuso ezahlukeneyo. Ibali lanamhlanje lithi ikwekwe kunye notyakalashe. Hlala kuloo ndawo ke uphulaphule nali ibali. Ke kwakukho inkwenkwane yayihlala ifama kufuphi nenye idolophu. Yayihlala ke nomama utata kunye nodade wabo. Wonke ke umntu kusapho lwakhe wayenento okanye umsebenzi wakhe owenzayo. Owakhe umsebenzi ke yayikolusa igusha. Rhoqo kusasa wayethatha igusha azise emadlelweni. Kulapho ke igusha zazisitya ingca kunye neentyatyambo. Wayezijonga yonke imini. Koku ke amatye namatyholo ekupheleni kwalo madlelo. Kwakulapho ke wayihlala khona udyakalashe bantwana bam. Kodwa ke ikwekwana le yayiqinisekisa ukuba ezegusha azifikeleli apho kuloo matye. Rhoqo ke bantwana bam ebusuku wayezibuyisela igusha kwifama leyo ziphilile kwaye ke zikhuselekile. Xa iphuma ke negusha bantwana bam, yena udade wabo wayengena edolophini eyokuthengisa amaqanda kunye nemifuno yasefama. Emarikeni ke wayencokola nomntu wonke. Udadewethu yena siloko enabantu bokuncokola. Yatsho ke bantwana bam ikwekwana ngelinye ilanga. Unezihlobo ezininzi. Mna andinaso nesinye isihlobo. Hayi, ndihamba apha. Ndindodwa yonke imihla. Yena unezihlobo ezininzi. Mna andinaso nesinye. Andinabantu bokuncokola. Wajonga ke kwiigusha zakhe enokukhathazeka. Emva kokucinga ngale nto ithuba elide, waza licinga. Ndiyazi ukuba mandithini. Yatsho ikwekwana. Ndizawukhala ndithi. Udyakalashe, impungutye. Wonke ke umntu uza kuphuma eza kunceda. Ndandule ke ukuthi, udyakalashe ubuyele emahlahleni. Ndiza kubancedisa ke ukuba bakhangele nam. Kulapho ke ndiza kufumana umntu wokuncokola. Siya kuncokola ke ndike egusha nangodyakalashe nezinye izinto. Ngenye imini ke wagqiba kwelokuba umfana akhwaze. Waqalisa ke ukubaleka esiya edolophini. Udyakalashe, ncedani! Yho! Impungutye! Wakhwaza ke bantwana bam kakhulu. Abantu ke bamva ekhwaza babaleka bazamnceda. Beza neenduku amatye imitshayile kunye nemihlakulo. Kakade ke bekungekho dyakalashe. Yayiphosisa ikwekwana le. Kodwa ke abantu babengayazi loo nto. Emva kokuba ke bekhangele ithuba elide. Abanye abantu bahlala apho bencokola nekwekweleyo. Loo nto ke yamenza ukuba onwabe kakhulu afumane abantu bokuncokola. Ndiyacinga ukuba ndiza kuphinda ndilisebenzise eli cebo lam. Yatsho ikwekwana emva kokuba wonke umntu emkile. Bekumnandi ukuba nabantu bokuncokola. Owu, bekumnandi kakhulu. Wathi xa ebuyisela igusha ekhayeni ngobo busuku bantwana bam, usophe lwakhe ke lwalumvile ekhwaza ecela uncedo. Bamcela ukuba ke achaze ibali elo lenzekayo. Ndive ndikumzo ukubhaka izonka. Khawuchaze nyana, bekusenzeka ntoni? Watsho utata wakhe. Umna ke bendisedolophini. Ndibone abantu bebaleka beyokunceda. Khawuchaze nyana, watsho umama. Ubusoyika kakhulu? Wabuza utata wabo. Yahlala ke ikwekwana. Yahlala kakuhle bantwana bam. Yachaza lonke ibali ngodyakalashe. Ukuphosisa okungaka kwadlula iveki yanye. Yaphinda ikwekwe yenza elacebo layo. Yakhwaza abantwana bam. Yabaleka yangena edolophini. Impungutye! Nantsi impungutye! Yho! Udyakalashe! Ncedani! Khawulezani! Ncedani! Kwakhona ke bantwana bam yaphuma idolophu ibaleka izokunceda ikwekwana. Kwakhona ke abazange bamfumane udyakalashe. Kweli tyele ke bafuna ukuqonda ukuba kwenzeka ntoni kanye kanye. Asiboni nento apho esinokubambisa ngayo. Batsho ke abahlali bantwana bam abeze kunceda. Igusha zakho azibonakali soyika kwaphela. Watsho omnye umhlali. Abahlali abazange bahlali nethuba elide. Elowo nalowo ke wayishwabula komnye endleleni. Bebuyela ke emakhayeni abo. Yafika imini ke bantwana bam apho ikwekwe yabona into ishuba kufuphi namatye. yabona indlebe ezimbini ezinde nomsila omde. Yabona uboya bomnyama usiva ngasemva. Yabetha ngamandla inhliziyo yekwayo kweingxola yayingujakalashe kwaye ke wayesondela ngokusondela abantwana bam apho ngakwigusha ezo. Kweli tyeli ke wakhala ngamandla ekhalela phezulu. Yho! Yho! Ncedani! Udyakalashe! Yizani ngokukhawuleza! Yiza nokundinceda! Naku udyakalashe! Wathi xa esiya esixekweni yofuna uncedo bantwana mam, wabona udyakalashe esitya enye yezogusha zakhe. Wajika ebuyela emva kumhlambi wakhe, ekhwaza nangelo xesha, kodwa ke akuzange kuvele nomnye umntu ezokunceda. Udyakalashe wayisele ibambile igusha, wabuyela kwindawo yakhe ematyholweni ngapha kwamatye. Zoyika ke igusha zabaleka zemka bantwana bam. Yamthatha ke iyure ikwekwana into yokuzikhangela ukuze ke aze nazo ekhayeni lakhe. Wathi xa efika ekhayeni lakhe wakhalaza kakhulu. Akukho namnye umntu ozileyo uzokundinceda. Bendinokonzakala kwaye udyakalashe uyityile enye igusha. Kweli tyeli ngokwenene ebekhona udyakalashe bekungekho nomnye umntu omameleyo ngexesha bendikhwaza. Uthini? Uthi kweli tyeli? Wabuza utata wakhe. Uthetha ukuthini xa uthi kweli tyeli? Kwanyanzeleka ukuba ke ikweko bantwana mam ithethe inyani. Wafutha utata ngumsindo. Soze ngohlwaye. Ngokukhawuleza uza kuyibona into eyenzekayo kubantu abaphosisayo. Watsho utata wakhe. Intoni? Uthini tata? Injalo. Ilula nyana wam. Xa abantu besazi ukuba ubenzele ubuxoki, basoze baphinde bakholelwe naphakade. Ndisho nokuba sele uchaze inyaniso, akekho umntu obukholelwayo ubuxoki. Yayisohlwaye esaneleyo kwikwekwe eso. Kwakungekho namnye umntu oyikholelwayo into ayithethayo apho kuloo dolophu. Akulunganga ke bantwana bam ukuphosisela abantu abadala. Thetha inyani kwasekuqaleni. Liphela apho ke ibali lethu lanamhlanje. Akunyanzelekanga kaloku uba usoloko ulindela amabali kunomathotholo ukuze uve amabali amnandi. Ungasifundela ibali nanini na ufuna. Ukuba ke ufuna amabali amnandi ukufundela abantwana bakho, okanye bona bazifundele, dondela unaliibali.mobi kwimfonofono yakho ephathwayo. Uya kufumanela ke inqwaba yamabali ngeelwimi ezahlukeneyo simahla. Nantsi ke idilesi, naliibali.mobi. Ukanti ke, indaba ezimnandi siyafumaneka nakuFacebook nakuMixit. Khangela ke kwakhona uxabangelo lunaliibali ufumane amabali kunye neenkqubo ezimnandi kwezi ndawo zilandelayo. KwaZulu Natal kwiphepha iSunday World ngesiNgesi okanye ngesiZulu. Kanti ke eGauteng kwiphepha iSunday World ngesiNgesi nangesiZulu. Kanti ke Free State kwiphepha iSunday World ngesiNgesi nangesiSuthu. Kanti ke eNtshona Kapa kwiSunday Times Express ngesiNgesi nangesiXhosa. EMpuma Koloni sifumaneka kwiphepha iDaily Dispatch ngoLwezibini nangoLwezine kwiphepha lethu iHerald ngesiNgesi nangesiXhosa. Masiphinde sibone ke kwakhona kwixesha elizayo. Nisale kamnandi, ndiyanithanda bomuntu ozabam.